slušate Zaje.
Kad velika količina vremena provedete pored vas, uvijek se pitate da li je to početak posle početka, da li je to kraj posle početka ili je to početak posle kraja. Naročito kada se nešto dogodilo pre 32 godine, 1986. Te 1986. Radiotelevizija Beograd, jer tada to nije bila Radiotelevizija Srbije, emitovala emisiju ili tu bila serija, sad nisam ja siguran, u okviru redakcije dokumentarnog programa, emisiju, dakle, Plastično društvo. U uvodnoj reči Srebrenka Ilić, urednica emisije, kaže: tad je zbog ubrzanog tehnološkog razvoja, pazite, to je 1986. godina, tad je zbog ubrzanog tehnološkog razvoja došlo do poremećaja u svim sferama čovjekove delatnosti, tad je plastičnost kao neprirodnost prodrla u sve delove čovjekovog divljenja. Od hrane koju jedemo, preko trave koju gazimo, emocija koje gajimo prema dragim osobama, erotike, uživanje u lepotama, sve je to proizvedeno od veštačkih vlakana u laboratoriji. Čovjek je u plastičnom raju, lišen prirode i prirodnosti. Da li i njegova pobuna znači istovremeno i pobunu protiv napretka? Da li njegovo vraćanje prirodi znači vraćanje na odbačene oblike življenja, prevaziđene oblike? Bilo kako bilo, zahutali tehnološki razvoj dobija opoziciju. Javljaju se koncepti alternativnog razvoja koji propovedaju vraćanje prirodi i prirodnim odnosima. Oni naročito naglašavaju težnju da je savremena tehnologija zaboravila da ljudi treba da žive i sutra. Lagodnost života koju pruža tehnologija istovremeno je i opasna po život. Tako je to bilo na Radioteleviziji Beograd u emisiji Plastično društvo te 1986. godine. I o tome se govorilo. Učestvovali su tada dr. Vuk Stambolović, profesor dr. Dragan Veselinov, profesor dr. Ljubiša Topisirović i profesor dr. Nikola Tucić i Božidar Mandić, koji dan danas govori o povratku prirodi na medijima. To je ona takozvana porodica Bistri potoka, samo da vas podsjetim. Te 1986. godine niko nije sanjao niti govorio o četvrtoj industrijskoj revoluciji, i dalje bila u zamahu treća. To je ona, ili u početnom zamahu treća, a to je ona zvana kompjuterizacija. U međuvremenu stigli smo i do četvrte industrijske revolucije, a to je personifikovano u vidu opšte digitalizacije, robotizacije i veštačke inteligencije. Ali, da li su pitanja ostale ista? Reklo bi se da jesu. Dobar broj godina kasnije, tačnije 2003. reditelj RTS-a Božidar Kalezić serijom Krajem veka hteo je da upozori na dolazak vremena tehnološke apokalipse. Koristili smo primere, kaže on, koje smo nabavljali i dobijali od strani televizija i upozoravali na realnu opasnost od surogata. Došlo je to vreme, roboti zamenjuju čoveka. Ali zaključio on u toj emisiji, nemoguće zameniti čovjeka, jer je čovjek jedino biće koje može da pati. A onda, novi 15 godina kasnije, prošle nedelje, sve to ste mogli da vidite u emisiji Trezor. Da li ste vidjeli? Sumnjam da jeste, ali to i onako nema veze. Nešto toga ste sada čuli, a da se vidi, uvek ima prilike, dokle god nam je YouTube-a i naravno ove četvrte industrijske revolucije u zamahu.
Ovo je emisija Zakon akcije i reakcije, reakcija na ljude i high-tech sve.
Tako nas.
Šta se dešava sa vašim prisustvom na internetu kada umrete?
Mala komplikacija je u tome da, za razliku od frižidera,
se vama umire i vaš sajt, vaša email adresa, lozinka i ko zna šta još.
Onda biste morali da nosite jedan ranac na leđima od otprilike 10 do 15 kg.
A to i nije baš tako loš bio.
2 hours on the radio, right side of high tech.
Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene je
high tech svet.
E pa radi narode, pompezno najavljujem, ne radi. Zakon akcije i reakcije, u kojem imate kargo pred zatvaranjem zbog novog zakona. Brze vesti, Dejan Ilića sa bitom ili bankarskom informacijom tehnologijom. Da li to je ono, brzo, gde mi je telefon, neko u blizini? Zatim evo kako da proverite, da li vaš Facebook nalog ugrožen? Izumitelj, World Wide Web, ima plan kako da ga spasi. Jovana Vu, budućnost chatbotova. Kako se snađe u high-tech životu? Windows raspikuća. Markusov svet, kad je svet kompjutera protiv neoliberalizma, onda nam nema spasa. Da li konačno stižu telefoni sa prekrotim ekranima? Digitalizacija arhiva Radio Beograda krenula. Online je za sada 4 milijarde i 200 miliona ljudi. Pametni zvučnik iz Google-a, Samsung priprema in-display selfie kamere za... Sve oni koji su saslušali ovo obećanje ludom razvanja, ali svakako ne raskidi video. Zakon akcije i reakcije s rednim brojem...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15,
941. Može i... 940.
Reci jedan!
Jedan!
Kao i 94. Kec! Što je nekako i najzgodnije.
Demo, 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 top, 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 top.
Veličanstveni demosi. Ovo je jedan od velikih demo snimaka sa demo topa 10 ventilatora 202 iz 1983. godine.
Koliko puta treba da ti kaže ne, ne, ne želim da ja viđam više te. Nemoj reći da to davno nisi znala jer ti nisi više moja mala. Sad kad vidim da i ti to znaš, možeš mirno s drugim da hodaš. Ti si meni bila sve, ako snažno samo voleo ja sam te. Sve sam video u hiljadu boja, ali ti mala nisi više moja. Šta je bilo nekad bilo je, znaj da u mom srcu više nema te. Skrivam ja, crno nebo puno oblaka, kišne kapi preko tvoga obraza. Aj, noći lude, noći prekrasne, hajmo svi u disco klubove. Divni zvuci stalno kosu nam dižu, ritam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Lepe stvari, ali ja. Ča, ča, ča. Ej, noći lude, noći prekrasne, hajmo svi u disco klubove. Divni zvuci stalno kosu nam dišu, ritam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari, aj, 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 aj. Ča, ča, ča.
Bili su ovo veličanstveni demosi. Ovo je jedan od velikih demo snimaka sa demo topa 10 ventilatora 202 iz 1983.
Best. Best news now.
Počela digitalizacija arhive Radio Beograda. Zaista pre nekoliko meseci počela digitalizacija arhive Radio Beograda. Ja ne mogu da verujem da ovo sada čitam, da je počela digitalizacija arhive Radio Beograda. Pa ta digitalizacija počela je bar pre jedne decenije. Ja znam da su još tada godinama tih, ne godinama, ali recimo eto, deceniju unazad počeli da prebaci ono što je bilo u analognoj formi u digitalni oblik, upravo u toj arhivi Radio Beograda. Pa ako je tada počela, šta je to počelo danas? Ili je možda sada počela ozbiljna digitalizacija arhive Radio Beograda? Kako god, prema nekim procenama, zbog obilja materijala, za te posebiće potrebne godine, možda i svih narednih 10 godina. Više od 9000 snimaka govornog materijala, 6000 zabavne, više od 4000 snimaka arhivske muzike i sve pomnoženo minutama trajanja. Samo je deo bogate arhive dokumentacije Radio Beograda. Prvo se digitalizuje narodna muzika koja ima 4000 komada. Šef fonoteke Radio Beograda Zoran Marković kaže da se iznenadi kada nađe neki stari snimak za koji nije znao da ga imaju. Kao primjer je naveo tonski zapis iz 1988. godine. U arhivi radija svi govori Čerčila, Hitlera, Hebranga, kralja Aleksandra, Tolstoja, Trockog, Einsteina, Majakovskog, Stalina, Andrića. A kada smo kod Andrića, student ujutru dolazi, budi ga da mu kaže da je dobio Nobelovu nagradu. Imamo isto njegov govor, govor studenta, imamo govor što je držao u Švedskoj, navodi Marković. Sem traka, u arhivu su i ploče i diskovi. Marković dodaje da ploče prvo moraju da se preslušaju da bi se proverio kvalitet. I odličan je zvuk. Zvuk na trakama je bolji od zvuka na CD-u, naveo je. U arhiv Radio Beograda materijali su stizali na razne načine, veliki broj kao poklon stranih medija. Zanimljivo je da skoro 20 godina nisu stizale ploče, ali sa novom tehnologijom i tendencijama očekuju ih ponovo. Zvali. 50 miliona Facebook naloga bilo je i ugroženo je. A evo kako da proverite da li je i vaš. Uz Ivanovu pomoć, dakle uz pomoć Ivana Trajkovića, to možete da učinite, no da krenemo od početka. Dakle, polovinom septembra kompanija Facebook je saopštila da je 50 miliona korisničkih naloga kompromitovano. Dodatnih 40 miliona naloga je ugroženo, pa je prava cifra negde oko 90 miliona korisnika. Do ovoga je dovela greška u kompjuterskom kodu samog Facebooka. Ovo je najveća brojka ugroženih Facebook naloga do sada. Hakeri su uspeli da iskoriste nedostatke u opciji View As na samoj društvenoj mreži i na taj način došli do podataka 50 miliona aktivnih korisnika. Mislim, o tome su već govorili u zakonu akcije i reakcije, ali evo kako da znate da li je i vaš nalog ugrožen. Facebook je resetovao tokene za svih 50 miliona naloga, što znači da ćete biti automatski izlogovani iz Facebook aplikacije na telefonu ili stranice na računaru. Nakon što ste se ponovo prijavili na stranicu ili aplikaciju, Facebook će vam poslati obaveštenje na vrhu stranice. Odmah promenite šifru u podešavanjima. Također, dobro bi bilo da vaša nova šifra sadrži mali, velika slova, brojeve, kao i neku reč koju nije lako pogoditi. Znači, već ono, apišemo, pa ja, 1, 2, 3, 5, crtica, tačka i šta da vam pričam, slika koju ćete oba zapamtiti. E, ako imate Instagram nalog koji je povezan sa vašom Facebook stranom, dobro je da promenite šifru i na Instagramu i da prođete kroz isto takvu proceduru. Proceduru pamćenja, pa vraćanja.
Jel može neki šlag?
A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Just one moment, please.
Maybe the best. David Rivera. Alkim. Arcade and good writer. Mucha letra. Poca linda.
Este amor comenzó como una bella hermosa flor. Nace mi aquí en mi pecho y en el calor de tu amor floreció. Este amor comenzó como una bella hermosa flor. Se introdujo entre mi pecho como el calor de tu amor floreció. Brilla el sol cuando tú sonríes, sale la luna cuando te desvistes y me dices lo que sientes por mí. Qué bendito de tenerte a ti. Y yo sé que este amor es de verdad. Te ríes de mis chistes que mi risa da. Te deslumbra con este flaquito poco cultural. Cuando tú me besas me siento Superman. Y voy, voy, voy. Por el mundo estoy aquí. Con canciones para hacerte sonreír. Este amor comenzó como una bella hermosa flor. Se introdujo entre mi pecho como el calor de tu amor floreció. Este amor comenzó como una bella hermosa flor. Una semilla entró en mi pecho y en el calor de tu amor floreció.
No soy tan tímido, me siento intrépido. Cupido ya me flechó. Y aunque no me gradué de bellas artes, esculpir mi cuerpo con el tuyo es un arte. Me inspira con tus besos, te llevo en mi pecho. Entraste sin aviso, hiciste el paraíso.
Porque yo te llevo.
ese amor comenzó. Como una bella hermosa flor, se introdujo entre mi pecho, como el calor de tu amor floreció. Este amor comenzó, como una bella hermosa flor, se introdujo entre mi pecho, como el calor de tu amor floreció.
Conquistar tu corazón, amor, darte melodías y pasión, coloreas mi mundo con tu solo existir. Solo dime que te yeah, y te doy lo que tú quieres para hacerte sonreír y que siempre estés aquí.
Me gusta tu sonrisa, te miras tan mala, pero eres más bella cuando estás molesta, porque tú te ríes. ¿Acaso dije un chiste? O ya te fijaste, es que me tienes crazy.
Este amor comenzó como una bella hermosa flor, se introdujo entre mi pecho y en el calor de tu amor comenzó. Este amor comenzó como una bella hermosa flor, una semilla entró en mi pecho y en el calor de tu amor floreció.
Alkin Joseph, el comandante. Esto es música, esto es sentimiento.
Maybe the best,
maybe the best.
RK Enterprises. Mucha letra, poca tinta.
Ovo je baš bilo jako.
To da ovoga može se rikne.
Ne da može, nego tri puta. Ali Zajr izdržava i teže stvari.
Si ga žešnu.
What's novo? Vesti. IT News.
Vozačka je tuga pregojima. S jedne strane vozački gnev, s druge strane vozačka tuga. Naime, Car Goje pred zatvaranjem zbog novog zakona. Iz kompanije Cargo upozoravaju da će morati da prestanu sa radom ako se usvoje izmene zakona Srbije o prevozu putnika u drumskom saobraćaju. Ukoliko se to desi, u Srbiji će se ugasiti usluga prevozioca koja je postala veoma popularna za vrlo kratko vreme. Direktor te kompanije rekao da se, to je Vuk Guberinić inače, je rekao da se izmene zakona svode na to da se zabrani rad aplikacije Cargo i da će tako ljudi u Beogradu prevoziti samo taksisti. Naša kompanija će se ugasiti, a naši partneri, vozači, ostaće bez posla. Korisnici usluge prevoza bit će oštećeni jer će kvalitet usluga opasti, a cene prevoza skočiti. Prema njegovim rečima, država treba da prepozna kvalitet usluga prevoza koje nudi Cargo i da obezbedi pravo na rad toj kompaniji. Mi ne tražimo ustupke od države i njene subvencije. Potrebno nam je samo okruženje u kom nećemo da brinemo da li će neko da nas maltretira na ulici i da nam bije vozače. Želimo da nam država pruži okvir prema kom ćemo imati fair i jednake uslove za rad kao i taksisti. Cargo je beogradska kompanija koja je počela rad 2015. godine u želji da, kako kažu u toj kompaniji, građanima ponude aplikaciju za brzu, bezbednu i povoljnu vožnju kao što je to slučaj u razvijenijim zemljama. Kada reč o Uber, Lyft, Lonu, jasno je da se u ovom slučaju mogu primeniti rješenje iz drugih država. I u tom slučaju ima različiti tumačenja, ali i otpora lokalnih taksista. Ono što je ipak nedvosmisleno je to da se pri korištenju ovakvih aplikacija isključuje mogućnost štelovanja taksimetra, što je inače praksa kod pojedinih prevoznika. S druge strane, taksisti smatraju da ovakve aplikacije zaobilaze zakon i da kvalitet vožnje nije na njihovom nivou. Nije lako Cargo, ali zaista nije uvek lako ni taksistima. I stvarno lepo da vi možete da bocnete aplikaciju i izaberete onu vrstu prevoza koja vama najviše odgovara. Ali vi ste vi, a taksisti vis-a-vis.
Ovo je jesenje izdanje Zakon akcije i reakcije. Budućnost.
Back to future.
Jovana Vu o budućnosti chat botova. Mnoge svjetske i regionalne kompanije radile su na razvoju chat botova kako bi olakšale posao korisničkoj podršci i smanjili troškove. Još uvijek nedovoljno razvijeni, ovi botovi tek će dostići svoj pun potencijal u godinama koje dolaze. Chatbotove mogli ste primetiti na Facebook Messengeru, Skypeu, Viberu i mnogim drugim platformama. To su programske skripte, implementirane u same chat platforme koje treba da zamene ljude te ubrzaju i olakšaju komunikaciju. Oni su interaktivni, imaju unapred predefinisane odgovore na vaša pitanja. Danas se chatbotovi većinom koriste u e-commerce industriji, to jest online prodaji, turizmu, telekomunikacijama i drugim industrijama koje imaju zahtevnu korisničku podršku. Kada jednom pristupite chatu, klikom na odgovarajući link, bot se aktivira i vodi vas kroz ono što vam je po njegovom mišljenju potrebno. Od same ponude proizvoda i usluge do različitih informacija o njima, chatbot će vam ponuditi sve što tražite. Ili bi makar ponudio da živimo u nekom idealnom svetu. Ovakvi botovi kreiraju se prema najčešćim pitanjima i zahtjevima korisnika, što znači da one posebne zahtjeve i pitanja ne može da predvidi i reši, već da se odmah prebacuje živom operateru, ako je neki operator slobodan. Neke svetske kompanije uspjele su čak 80% svoje korisničke podrške da prebace na bota putem Facebook Messengera, što je rezultat nekoliko godina praćenja i ulaganja. Mnoge kompanije greše kada smatraju da je dovoljno jednom da ulože sredstva u chatbot i tako završe posao. Njegovo stalno unapređivanje je neophodno upravo zbog specifičnih zahtjeva. Kada korisnik napusti komunikaciju s chatbotom i prebaci se na ljudsku podršku, sve kreće od početka, kao da bota nije ni bilo. Da se ne bi pravili ovakvi dodatni koraci, neophodne su konstantna unapređenja botova, jer ona na duge staze mogu olakšati kupovinu i deljenje informacija i tako smanjiti troškove korisničke podrške. Da, ulaganje u bota dosta košta, ali korištenje ne, pa ćete svoj ROI, dakle ROI, najbolje vidjeti ako izračunate sate koje vam je bot uštedeo komunicirajući s ljudima. Neki od sofisticiranih chatbotova u svijetu razvijaju se već čitavu deceniju, pa i više. Zato je naivno nadati se da će jednokratan ulog u chatbot rešiti sve vaše probleme. Ulaganje u današnjeg chatbota neophodno je kako bi on u narednim godinama bio vaša desna ruka u korisničkoj podršci. Ovakvi botovi još uvijek nisu samouki, deluju samo u predefinisanim okvirima, što ne znači da neće biti, jer se veštačka inteligencija sve više razvija. Chatbotovi će u budućnosti, zahvaljujući mašinskom učenju, biti toliko sofisticirani da će moći da ponude personalizovanu komunikaciju koja je gotovo ista kao kada se priča s čovjekom, pa u nekim situacijama i kvalitetnija. Biće u mogućnosti da nauče više o svakom pojedinačnom korisniku na osnovu njegovih dostupnih informacija i tako mu ponude autentično iskustvo. To znači da će botovi upoznavati vaše korisnike u realnom vremenu i da će moći da im daju savjet o troškovima, putovanjima, pa čak i da pregovaraju o tarifama. Gledajući iz ove perspektive, nijedna kompanija sa zahtevnijom korisničkom podrškom ne može sebi dopustiti da propusti potencijal današnjih chat botova. Jovana Vu, za vas i čitaoce PC Pressa o budućnosti chat botova.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Zaju.
Moi, libère ton esprit, écoute.
This is Zakon Arcija, Andrej Arcija.
News.
U eri opšte pameti, evo i pameti zvučnika iz Googla. Google je prošle nedelje predstavio svoj novi uređaj nazvan Home Hub, koji spada u novu klasu pameti zvučnika sa virtualnim pomoćnikom. Home Hub ima ekran osjetljiv na dodir od 7 inča, podršku za Bluetooth i Wi-Fi i Google Assistant pametnog pomoćnika koji je ugrađen u sam uređaj, tako da može da radi bez računara ili telefona. Komande možete izdavati glasom, a zanimljivo je da uređaj ima i hardversko dugme za isključivanje mikrofona. Sa Home Hubom možete pretraživati internet, gledati YouTube, kontrolisati druge pametne uređaje u kući uz pomoć glasovnih komandi. Možete i kontrolisati svetlo, temperaturu u stanu, sigurnosne kamere. Home Hub ima i opciju live album, te kad nije aktivan prikazuje kolaž vaših fotografija sa društvenih mreža. Home Hub je pokušaj kompanije Google da se probije i na tržište pametnih uređaja za kuću, gde suvereno vlada Echo, kompanija Amazon, kao i Cortana, kompanije Microsoft. Ram pam pam pam, hej, pa, to nije onda pametni zvučnik, to je nekakav pametni televizor iz Google.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Univerzum je star otprilike 13 milijardi i 700 miliona godina, Zemlja oko 4,5 milijarde, dok je eukariotski život star oko 3 milijarde godina. Mnogo se spori o tome kada smo se tačno mi, moderni ljudi, prvi put pojavili, ali nema sumnje da smo tu oko 100.000 godina. Mi smo zaista mladi. Ipak, uprkos našoj mladosti, u mnogome smo oblikovali planetu na kojoj boravimo tako zanemarljiv period njenog postojanja. Brojevi su, kako ćemo vidjeti, imali značajnu ulogu u tome kako se i zašto to dogodilo. Boban Trifunović, šta su nama brojevi? Pri pomenu brojeva nije neobično prvo pomisliti na matematičare, na fizičare i računovođe, na bankare i hemičare, mašinske inženjere, elektrotehničare, biohemičare, geologe, inženjere informacionih tehnologija, zatim možda i na filozofe, ali bi pomalo bilo neobično da odmah pomislite na antropologe i arheologe. Dok se prvi bave živima i koliko toliko živim kulturama, drugi se bave onima od kojih je sve što je preostalo, a nije u muzeju ili privatnoj zbirci, skriveno od pogleda, u zemlji, u vodi. Sad, susretnete li antropologa i pitate li ga šta je to broj? Mogao bi da vam se primakne i poveri vam. Ne uzbuđite se, to je samo znak, kao ima koje slovo, znak interpunkcije ili saobraćeni znak koji je konvencijom prihvaćen. Postavite li potom isto to pitanje arheologu, mogao bi pobliže da vas pogleda i pronizivo vam zagolica maštu. Neću vam reći šta je broj, ali reći ću vam da se čovjek njime služi duže nego što možete da zamislite. Dok se prirodnjaci služe brojima kao sredstvom za postizanje cilja, društvenjaci se bave njihovim poreklom, prirodom, načinom na koji se koriste u jeziku i govoru, prisustvom u kulturi, religiji, umetnosti i bezbednosti, pa i u situacijama u svakodnevnom životu. Naravno, bavljanje brojima nije privilegija koju imaju samo institucionalizovane nauke. Brojima se pre svega bave i astrolozi, numerolozi, nadrilekari, teoretičari zavere, pseudoistoričari i drugi koji neretko, prema uticaju koji imaju na nenaučnu populaciju, čak prednjače po pitanju autoriteta. U drevnom Egiptu faraoni su verovali vrhovnim sveštenicima koji su tumačili položaj zvezda i iz njih navodno proricali sudbinu, a čak i danas mnogi državnici imaju lične, da ne kažemo privatne, pseudonaučnike koji im posredstvom brojeva najavljuju neuspehe ili uspehe, iskušenja i izazove. Antropološka i arheološka perspektiva u priličnoj se meri razlikuju. Ipak antropolozi etnografskom građom i proučavanjem materijalne kulture mogu pomoći arheolozima, dok potonje svojim nalazima mogu pomoći antropolozima pri istraživanju porekla i kulturnog života pojedinih naroda i kultura. A kada je bavljanje brojima posredi, ove dve discipline pružaju oslonac jedna drugoj i međusobno se nadopunjuju. Na brojeve smo navikli. Drugim rečima, navikli smo da svoju numeričku sposobnost izražavamo putem jedinica jezika. 7 arapski ili 7 rimski ili 7 napisano slovima. Svi znače isto, a odnose se na istu kvantitativnu odrednicu. U tom smislu jezik nam nameće kako ćemo nešto nazvati, pa i kako ćemo nečemu promišljati, o brojanju ili merenju, o trajanju, o dimenzijama prostora, o kvantitetu. Očigledno je da jezik prethodi našem doživljaju iz spoljašnjeg sveta i stara se da o njemu promišljamo i ponašamo se u skladu sa postojećim pojmovima u njemu. Kako bismo mogli da mislimo o broju bez vrednosti, da u društvima, kulturama, Maja, Mesopotamije i Indije nije nezavisno otkriven broj nula? Dok nula nije otkrivena, nismo mogli da rešimo ni najprostije matematičke jednačine, niti se valjano pozabavimo o pojedinim geometrijskim problemima. Do brojeva smo, slično kao i do svih svojih izuma, došli krajnje spontano, tokom različitih perioda u praistoriji ili istoriji. Postepeno smo ispojili svoju sposobnost za logičko-matematičko mišljenje, pronalazeći za njega praktičnu primjenu. Mnogi naši izumi bili su, bez sumnje, revolucionari u epohama u kojima su nastali. Da li bismo danas za luk i strelu rekli da su revolucionarni? Ne bismo, ali Džingis Khan je njima, naoružavši svoju konjicu, nesagledivo doprineo svojoj osvajačkoj strategiji i u istoriji ostao upamćen kao jedan od najvećih vojskovođa i osvajača. Kada nešto izbrojimo ili izmerimo, najčešće imamo potrebu da to i pribeležimo, a studenti arheologije sa univerziteta u Miami nedavno su u SAD-u, u Little Salt Springu, pronašli artefakte koji bi trebalo da budu dokaz praistorijskog brojanja. Mladi naučnici su naime pronašli pregršt jelenskih rogova iz perioda od pre 10.000 godina, a na svakom rogu mogu se zapaziti zarezi i ogrebotine. Međutim, ti zarezi i ogrebotine nipošto nisu nasumični, već su složeni, nanizani, na izgled skoro identični, a i razmak između njih je skoro identičan. svi su manje više 5 mm dužine. Sad, ovi su nalazi naveli arheologe da pomisle kako je u pitanju očigledan slučaj brojanja, jer zarezi su pravljeni sistematično, možda iz dana u dan ili noći u noć, da bi se pratile mesečeve mene, a možda ih je napravljeno i više u jednom danu, da bi se prebrali ulovljena divljač ili ubrani plodovi i slično. Dakle, pretpostavka je da je svaki zarez predstavljao jedinicu mere. Kada je reč o grafičkom prikazivanju brojeva, ne bi bilo zgorak pomenuti da su arheolozi došli do sjajnog zaključka. Grafičko prikazivanje brojeva, ispoljavanje logičko-matematičkog i geometrijskog mišljenja, pospešili su tehnološki progres. Drugim rečima, zapisivanje brojeva na glinenim tablicama ili papiru pomoglo je prvim matematičarima da se pozivaju na svoja prethodna dostignuća, preispitaju ih i ponude nova rešenja na neke od nastalih problema. Zapisivanje proračuna je, na primjer, dovelo do naglog naučno-tehnološkog napretka u Mesopotami, gde su pre gotovo 3600 godina razvijene algebra i geometrija, rešavane kvadratne jednačine, a pronađen je i približno broj pi. U Mesopotamiji su ujedno razvijeni prvo pismo, tehnologija točka i irigacijani sistema. Dan je podeljen na sekunde, minute i sate, a godina na 360 dana. Određeno je koliko stepeni ima u krugu i to sve zbog služenja glinenim pločicama i piktografskim klinastim pismom. Zahvaljujući pisanju i proračunima na glini, koja je izdržljivija od papirusa, danas raspolažemo sa više matematičkih podataka iz Mesopotamije nego iz drevnog Egipta, jer samo je u senkama kraljevske biblioteke Asurbanipala, posljednjeg velikog kralja Novoasirskog kraljevstva, pronađeno približno 25.000 glinenih pločica. Navedeni primjeri samo nam potvrđuju da složeno bavljanje brojevima nije nastupilo u jednoj zajednici ili na jednom geografskom području. U skladu s njim, pojedini arheolozi su prilično sigurni da su reči kojima su se naši preci služili da bi brojali, odnosno reči kojima su označavali brojeve, one koje su najduže opstale u svim svetskim jezicima, ponajpre zbog svakodnevnog i stalnog ponavljanja u svim aspektima društvenog, odnosno kulturnog života. Hvala Bobanu Trifunoviću na ovoj sjajnoj priči o brojevima. Zagazili smo malo u područje antropologije da bismo i mi i Zaira i čitoci časopisa za promociju nauke Elementi dobili odgovor na pitanje šta su nama brojevi. Očigledno vrlo bliski piktografski rođaci. A new song!
A new song in Zaira.
Nova pesma u Zairu.
Come on.
So long, silent movies, the quiet dances on the screen. So long, the burning slowly, smelling sweat and kerosene. And all the actors on the stage are rolling cigarettes and whispering so low. Call my parents up, tell them I'm not coming home. So long, silent movies, to wake in early, staying late. Call walking in between. Cleaning dust off of the press box and fixing broken tape machines. Wasn't much of an actor, was I? I ain't much of anything. That are hanging on the wall. But I swear I've seen my share of black and white. And I swear this screen never tells the story right.
Thank you!
Šta bismo drugo mogli da uredimo nego, logično, da nastavimo zakon akcije i reakcije i to uz...
Vesti, 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 vesti!
Opet statistika, 4 milijarde i 200 miliona ljudi je online. Najnovi izveštaj agencije Hot City, VR Social, Q4, Global Digital Stretchot Report otkriva zanimljive podatke o trendovima korišćenja interneta i društvenih mreža u svetu. Od ukupno 7 milijardi 655 miliona ljudi, ovo toliko nas ima na ovoj planeti, ovo istraživanje procenjuje da je na internet na ovaj ili onaj način povezano njih 4 milijarde i 176 miliona, odnosno oko 55%. Na internet se u svetu spaja sve više ljudi, pa je tako u promatranom razdoblju od jula do septembra ove godine spojeno više od 68 miliona novih korisnika, dok je od prošle godine broj online ljudi u svetu porasao za 284 miliona. Rast najviše dolazi sa tržišta Afrike i Azije. U posljednjih godinu dana je tako porast broja internet korisnika skočio za oko 6%, dok je broj korisnika društvenih mreža povećan za 10%. Što se tiče načina spajanja na internet, 44,1% ljudi u svijetu za to koristi računar, 51,5% telefon, a 4,2% samo tablet. A kada su već spojeni, surferi širom svijeta vrlo često, u preko 98 slučajeva, posećuju stranice za internet kupovinu, dok je oko 74% ljudi u posljednje vrijeme nešto putem interneta i kupilo.
Rekli su o
prvi!
Da li ikad iko pomislio da će postojati reakcije i na naše savjete u onoj rubrici Kako se snaći u high-tech svetu? Često to radimo u ovoj emisiji, a obično uz pomoć sveta kompjutera i njegovih čitalaca koji pišu njihove redakcije, a onda pametni ljudi iz te ugledne skupine novinara odgovaraju na njihova pitanja, što ja volim ponekad da prenesem na ovom mestu. Tako je u prepuštom misli, ako se sjećate, bilo reći o nekim cenama, o nekim dogovorima, da ne kažem urotama velikih proizvođača koji utvrđuju cene onako kako njima odgovaraju, bez namere da ih ikada ponovo spuste. Evo Markusa Makija koji je to pažljivo oslušao u toj pretprošloj emisiji i zamislite, odreagovao, ne, najprije kreće sa naslovom kad je i svet kompjutera protiv neoliberalizma, nema nam spasa. Da bi onda u nastavku započeo priču. Slušam ja lepo, kaže Markus, prilog prije kraju Zaira 939. Skuplja neki Markus sitne vriće. Skuplja da kupi Intel iPad i već sanja kako će ispod njegovog radnog stola da se zavrti novi snažan procesor kad ono oko mi se neoliberalna neman i na njega poveća cene i rasprši puste Markove snove. Osta Marko da suzen oni nadajući se da će tržišni regulatori naći načina da savladaju zle korporacije ili barem tako tvrdi Vladimir Trajković u odgovoru čitaocu na žalbu poslatu u kompjuterskom časopisu Svet kompjutera. Ako negde ima slobodnog tržišta, to je upravo informatika. Ako negde radi konkurencija, ako ima nečeg čega se država još nije dohvatila, to su upravo kompjuteri. Ali mantra antiliberalizma i dalje vlada svetom. Jeste, u posljednje vreme cene bitnih kompjuterskih komponenta vrtoglavo rastu, ali ne samo da i dalje postoji izbor, nego i obilje izbora, već i razlozi dizanja cena nemaju nikakve veze sa oligopolom. No, hajde da pobijamo, tačku po tačku. Kaže Vladimir da i nakon 7 godina nakon poplave u Tajlandu, koja je uništila fabrike najvećih proizvođača hardvera, ne može da se nađe hard disk od 2 terabajta za 50 evra kao pre poplave. Evo, ja ne bio lenj, otišao do nemačkog Amazona i našao Seagate Barracuda za 52 evra u trenutku pisanja. Možda to nekom nije dovoljno, možda se pita što neko šta manje, s obzirom da je prošlo toliko godina, pa ima neki drugi razlog valjda osim monopola. Naprimjer, šteta oko uništene fabrike mora da se nadoknadi. Jest, tu su i osiguravajuća društva, ali ni ona nisu ni brza, niti uvek isplaćuju, a posebno ako proizvođači nisu ni uplatili polisu protiv poplave. A i čak i da su mi isplatili sve, dok se izgrade nove fabrike, gubi se vreme, a vreme na tržištu je novac. Kapitalizam nije čarovni štapić, to nije Sim City pa stisneš dugme, a ono izraste nova fabrika za jednu sekundu. To su veliki lomovi. Idemo dalje. Letos je i7 ili i7 8700K koštao 360 evra. Sada košta 470. Dakle, užas, oligopol radi, zar ne? Pa ne, jer ako pogledate AMD Ryzen 7 2700X, on košta 330 evra samo, a imate potpuno jednake performanse kao Intel. Ne tvrdim to ja, niti proizvođači hardvera, već userbenchmark.com koji objavljuje srednju vrednost realnih benchmarka desetina hiljada različitih konfiguracija. A ima tu izbora još ohoho. Naprimjer, Ryzen 5 2600X košta samo 219 evra, dakle 56% jeftinije od Intela koji je samo 15% brži. Dakle, odnos performanse cene nadmoćno na strani AMD-a. Naravno, ako pripadate mentalitetu da nije auto, ako nije BMW, onda ćete biti nesrećni ako nemate udarni Intelov proizvod u svom kućištu, ali to je onda vaš subjektivni problem. To nema veze sa tržištem. Idemo dalje. Koliko smo mjeseci tokom 2018. govorili da je glavni razlog i nestašice i poskupljenja procesora i grafičkih kartica rudarenje bit novčića. Dakle, kada navla raste, a ne i proizvodnja, cena se diže. Banalno ekonomsko objašnjenje. Naravno da u svemu tome pomaže i marketing i spekulacije, međutim, niko od nas nije prinuđen da bilo šta kupi, niti da kupuje najsnažnije modele. Intel i AMD imaju toliko modela da su i sami sebi konkurencija, a da ne govorimo jedan protiv drugog. Osim toga, kako to zle korporacije nameću cene? Objasnite mi to. Ja, kada dobijem prijavu za porez, mogu da biram, ili ću u zatvor ili ću da plaćam, dok kada dobijem lepu, animiranu, šarenu reklamicu dok lutam internetom, ne iskače pretnja pištoljem da moram da kupim. Naprotiv, nas proizvođači neprestano mole da kupimo. Ja svoj desktop kompjuter nisam promenio evo već 7 godina, dobar mi je i dalje onaj stari za ono što ja radim. Dobro mi moja Škoda, što da je menjam, ne patim za Benđom. A sada se pozabavim i samim oligopolom. Ta reč je isto kao i drveno gvožđe ili suva voda. Lepo zvuči u levičarskim kružocima ekonomski nepismenih ljudi bez ikakvog realnog iskustva rada na tržištu, ali je to postalo toliko izlizano da mi je nekako postalo filter niske inteligencije ili intelektualne lenjosti kada neko odmah zalepi neoliberalnu etiketu za sve ono što mu se ne sviđa. Daću vam primjer, mada se to redovno dešava svuda u bilo kojoj firmi. Lično sam svedočio potpunom krahu jednog dogovora između džentlmena, jer je ilegalno potpisati ugovor o dogovorenim cenama između konkurenata. Naime, u jednoj od firmi u kojoj sam radio, lično sam svojim ušima čuo kako se moj direktor i direktor našeg glavnog konkurenta dogovaraju o cenama. Lično sam svojim očima video kako se rukuju i posle trljaju ruke kako će se para namlatiti. U tom tržišnom segmentu postoje de facto samo dva proizvođača koji čine 95%, a ostalih desetak malih pokrivaju 5% udela u prodaju. Dakle, bio je stvoren ne oligopol, nego duopol, najgori mogući. Sve je trajalo 2, možda 3 mjeseca. Kase su se punile, svi su bili zadovoljni, mi smo svi igrali video igrice na poslu umjesto da pravimo nove proizvode, preterujem naravno, ma milina. Kad preko noći počeše da stižu vesti da mnogi dileri prodaju proizvode konkurenata po nižim cenama od dogovorenih, tu se mi iznenadismo, ali ubrzo smo shvatili da nas je partner prevario, da je Krišov našim preprodavcima davao cenovnik sa nižim cenama, a onda smo im uzvratili nudeći dupli cenovnik. 6 mjeseci nakon početnog dogovora i dalje su se naša dva direktora javno ljubili, ali su jedan drugom tajno nož u leđa zabijali. Nakon godinu dana nekako smo ujednačili opet cene, kad opet saznalo smo da su cene konkurenata niže čak i od onih nižih na oba tajna cenovnika. Ovog puta su nas potkupali dileri direktno, jer kad je margina između onoga što kupci realno žele da potroše i ponuđeni cena dovoljno velika, tu svako može da se umeša, pa što nas ne bi zeznuli naši preprodavci. Nakon godinu i po dana, svi su digli ruke od kontrole cena i vratili smo se na staro, dobro, jednostavno tržište. Svako je nudio najbolje što je mogao. Kontrola cena, čak i u duopolu, jednostavno ne radi. A da ne govorimo o oligopolu, gde je broj mogućih prevara daleko veći. Zapamtite, jedino kada bilo koja vrsta monopola radi je kada se umeša država. Naprimjer, donese zakon da procesori moraju da budu proizvedeni u Kaliforniji i da minimalna plata radnika mora da bude $15. Ko ne posluša, aps. A recite i meni, šta tu ima liberalno? Ne dao Bog da se država umeša u kontrolu informatičkog tržišta. Tada bi procesori koštali 2000 evra sa performansama onih od pre 20 godina. Tržište protiv države, zaista komarac protiv tenka. Kad radi, to je samo zato što ga tenk još nije razvalio. I zato, dragi kolega Vladimire, kažem ako smaki na kraju u osvrtu na onaj prilog pri kraju preplošnog zajra kada je čitalac Marko koji skupljao evre da kupi Intel i5 posustao pod neoliberalnom nemani koja se obrušila na njega, povećala cene i raspršila njegove, kako kaže Markus, puste snove. Bar prema odgovoru koji mu je pružio naš dragi kolega Vlada Trajković iz još dražeg sveta kompjutera.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markusove postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
You were not alone.
News.
DVD.
Digitalne vesti dana.
Evo prvo kripto telefona, stigao HTC blockchain telefon Exodus 1 i može da se kupi samo kriptovalutama. Deceniju nakon pokretanja svog prvog Android uređaja, HTC nakon više mjeseci navivanja i špekulacija zvanično objavio svoj prvi blockchain telefon. Rezervacije za HTC Exodus su dostupne, objavila je kompanija u utorak, prošli, a kupovina se vrši isključivo kriptovalutama. Naime, uređaj nazvan Exodus 1 može da se kupi samo pomoću Bitcoina ili Ethereuma i to za 0,15 Bitcoina, odnosno 4,78 Ethereuma, a isporuka će početi do decembra. Kako se u saopštenju kompanije, Exodus 1 je dostupan korisnicima u Sjedinjenim Američkim Državama, u Hong Kongu, Singapuru, Novom Zelandu, Ujedinjenom Kraljevstvu, to Velika Britanija, i skoro 30 drugih zemalja. HTC-ov šef za decentralizaciju Phil Chen rekao je za CoinDesk da se kompanija nada da će dobijati povrat informacije od blockchain zajednice o ranoj verziji uređaja kako bi mogla da ga poboljšava dalje. HTC još uvijek nije objavio nikakve informacije o tome kada će uređaj biti pristupačan široj javnosti. Exodus 1 uključuje sigurnu enklavu na uređaju koji će čuvati korisničke ključeve za kriptovalute i zaštićenje od Android operativnog sistema. Također, radi zaštite korisnika koji mogu da izgube svoj telefon ili na drugi način zaborave svoje ključeve, HTC je izgradio Social Key Recovery proces. Korisnici će moći da imenuju nekoliko kontakata kao pouzdane, a svaki kontakt će moći da preuzme aplikaciju za upravljanje ključevima. SID za korisnički oporavak će zato biti podeljen među navedenim poverljivim kontaktima. Ako je telefon izgubljen, ukraden ili je korisnik zaboravio svoj privatni ključ, moći će da koristi ove kontakte kako bi povratio pristup svojim sredstvima. Eto još jednog načina da vaš život postane komplikovanije, jednostavniji i hardverski i financijski. Brzo, gdje mi je telefon? Neko je u blizini? Kompanija Kaspersky Lab saznaje da 75% ljudi uzima svoj uređaj ruke kako bi izbjegli razgovor sa drugom osobom. Umreženi uređaji postaju ključni za održanje kontakta između ljudi, ali mnogima također pružaju podršku u različitim društvenim situacijama ukoliko ne žele da komuniciraju sa drugima. Novo istraženje kompanije Kaspersky Lab potvrdilo je ovaj trend ponašanja nakon što je 3/4 ispitanika, 75% dakle, priznalo da koristi svoj uređaj kako bi se pretvarali da su zauzeti kada ne žele da razgovaraju sa nekim, što pokazuje koliko je bitno da umreženi uređaj budu zaštićeni u svim okolnostima. Bond. James Bond. Zamislite da ste stigli u bar i čekate da stigne osoba sa kojom ste govorili sastanak. Bar je pun i ljudi časkaju svuda oko vas. Šta sada da radite? Da započnete razgovor sa nekim koga ne poznajete? Da uzmete telefon iz džepa ili torbice da vam ne bi bilo dosadno dok taj neko ne stigne? Zašto razgovarati sa ljudima ili čak uspostaviti kontakt očima kada možete da gledate u svoj uređaj umjesto toga? Istina je da nam upotreba uređaja pomaže da izbjegnemo ćaskanje ili čak ljubaznost prema onima oko nas, a novo istraživanje kompanije Kaspersky Lab se otkrila da je 72% ljudi koristilo, odnosno da 72% ljudi koristi svoj uređaj kada ne znaju šta da rade u nekoj društvenoj situaciji. Uređaji također služe da ljudima odvrate pažnju čak i kada ne pokušavaju da izgledaju zauzeto ili da izbjegnu nečiji pogled. Čak 46% ljudi priznaje da svakodnevno koristi uređaje kako bi ubili vrijeme i 44% njih i koristi kao svakodnevnu distrakciju. Čekajte, distrakciju. Izvinite, šta je to distrakcija? Ovo moram da potražim u rečniku. Što li moje strane reči izraze? Aha, evo je, distrakcija. Objašnjenje. Ženski rod, imenica ženskog roda, znači rasinost ili nepažnje. Također i raznodu, raznođenje, zabavljanje, zabavu. Ali i u medicini, odvajanje slovnih ili oštećenih udova. U životu pravnika to je otuđivanje prodaja. Dobro, onda idemo dalje, a distrakciju, dakle, tumačim kao raznodu, recimo. Prvo toga što su distrakcija. dakle razonoda. Uređaji su također spas one koji radije ne bi direktno razgovarali sa ljudima dok završavaju osnovne zadatke u svakodnevnim situacijama. Zapravo, skoro trećina ljudi bi više volela da zadatke poput naručivanja taksija ili pronalaženja puta izvršava preko web stranice ili neke aplikacije, jer im je to lakše nego da razgovaraju s drugom osobom. Dakle, radi se o socijalnoj komunikaciji, o socijalnom prilagođavanju. Teško je uspostaviti kontakt sa drugim ljudima, pa čak i kad radi pitate, izvinite, gde je taj ta ulica? Bez obzira da li nam pomaže da izbjegnemo direktan kontakt ili popunimo prazninu u svakodnevnom životu, naše konstantno oslanjanje na uređaj može biti uzrok panike ukoliko uređaji ne funkcionišu. Trećina, dakle 34% ljudi, brine da neće moći da se zabavi ukoliko nema pristup povezanom uređaju. Pored toga, 12% je čak zabrinuto da neće moći da se pravi da su zauzeti ako njihov uređaj nije u funkciji. Dok toga slede neki savjeti i Kasperski Laba kako da zaštitite svoj uređaj, da ne biste doživjeli sve ove neprijatnosti uzrokovane socijalnim neprilagođavanjem, ali o tome drugi put, jer ovo nije priča o bezbednosti vašeg uređaja, već o teškoćama za uspostavljanje komunikacije sa okolinom i uzimanju vaših mobilnih ljubimaca u ruke samo zato da biste izbjegli razgovor sa drugom osobom.
A new song!
A new song in Zaire.
A nova pesma u Zaire.
There's a gun outside.
He cannot be from space. It's not possible.
This is the strangest story I have ever heard. Take a seat, grab a drink and listen to my words.
Kako spasiti internet? Pronalazač World Wide Weba ima plan kako da ga spasi. Osnivač World Wide Weba otkrio je svoju namjeru da napravi novu internet revoluciju. Sir Tim Berners-Lee, koji je 1989. godine izumeo World Wide Web, opisao je svoj hrabri novi projekat kao reakciju na trenutno stanje na internetu. Danas verujem da smo dosegli kritičnu tačku i da su velike promjene nabolje, moguće i neophodne, napisao je Berners-Lee u blog post. 63-godišnji Berners-Lee neretko u javnosti istupa i analizira događaje vezane uz internet, a ranije ove godine poručuje kako smatra da je web u opasnosti jer su ga zagadile lažne vesti, dezinformacije, kao i kompanije koje ne brinu o privatnosti i sigurnosti svojih korisnika. Otac weba objasnio je da već nekoliko godina radi sa istraživačima na MIT-u kako bi razvio open source projekat pod nazivom Solid, koji će spasiti web od propasti. Solid menja trenutni model gdje korisnici moraju da predaju lične podatke digitalnim gigantima u zamjenu za percipiranu vrednost, napisao je. Kao što smo svi otkrili, to nije bilo u našem najboljem interesu. Solid je rješenje kojim bismo razvili mrežu na način na koji bismo obnovili ravnotežu, dajući svakom od nas potpunu kontrolu nad podacima, ličnim ili ne, na revolucionaran način. Aplikacije koje se razvijaju putem Solida mogu da imaju sličnu funkciju i izgledaju slično aplikacijama kao što su aplikacije za razgovor, video platforme i muzički playeri. Ipak, postoji jedna ključna razlika. Svi podaci koji prolaze kroz njih su pod kontrolom korisnika. Međutim, dok decentralizovana platforma ima za cilj da se odvoji od internet giganata poput Amazona, Facebooka i Googlea, napori će morati da budu ogromni da bi imali bilo kakav uticaj. Facebook i Google sad imaju direktan uticaj na gotovo 3/4 celokupnog internet saobraćaja, zahvaljujući ogromnoj količini aplikacija i usluga koje posjeduju, uključujući YouTube, WhatsApp i Instagram. Da bi ostvario ovu viziju, Berners-Lee je osnovao novu kompaniju pod nazivom InRapt, koja će obezbediti neophodnu infrastrukturu za podršku Solidu. Pratite ovo, ovo može da bude i dobar recept za našu opoziciju. Kada neko zgrabi 3/4 glasačkog tela, onda morate da pronađete način kako da oporavite te 3/4 bolesnog organizma i vratite ga u normalno ljudsko stanje. Dakle, da bi ostvario ovu viziju, rekao, Berners-Lee je osnovao novu kompaniju pod nazivom InRapt i ona će da obezbedi neophodnu infrastrukturu za podršku Solidu. Tako će osvojati sa MIT-a, gde radi kao profesor, kao i sa drugih projekata, kako bi posvetio svoje vreme Solidu i InRaptu. Ljudi žele da imaju mrežu koju mogu verovati. Ljudi žele aplikacije koje im pomažu da rade ono što žele i treba da rade, bez špioniranja na njima, napisao je. Aplikacije koje nemaju pogrešne motive da ljude ometaju s predlozima da kupe ovo ili ono. Ljudi će platiti ovakav kvalitet i sigurnost. Mnogo će truda biti potrebno za izgradnju nove Solid platforme i podsticanje njenog širokog usvajanja, ali mislim da imamo dovoljno energije da je realizujemo. E pa ništa, onda doviđenja do sljedećih izbora, do Berners-Lee-evog Solida.
Oh, it was very exclusive.
A sada,
what's novo, vesti, IT news.
Right. Šta radi Samsung? Samsung priprema in-display selfie kamere za svoje buduće top modele. I Samsungovog tabora pristižu informacije kako kompanija testira ugradnje selfie kamera ispod ekrana, čime bi se gornji okvir ekrana dokrajčio bez zuba i bez skočnih i kliznih mehanizama koji sa sobom nose neke druge probleme. Vjerojatno svima jasno da Samsung ne voli notch. Nijedan njih uređaj još do sada ga nije dobio, a prema neslužbenim informacijama čini se da i neće. Trenutno rade na prototipu selfie kamere koja se ugrađuje ispod ekrana. Nešto poput in-display čitača otisaka. Selfie kamera bi valjda bila ugrađena u sloju ispod ekranskog panela. Time bi se u potpunosti anulirao gornji okvir ekrana, a ne bi bilo ni zuba, kog i mnogi, uključujući i Samsung, ne vole. Samsung navodno nije baš oduševljen ni sve prisutnim kliznim i skočnim mehanizmima koje su do sada demonstrirali Vivo i Oppo, jer svi ti pokretni delovi potencijalno donose nevolje. Samsungova in-display selfie kamera navodno je u ranoj fazi razvoja i testiranja, pa nije realno da će imati sljedeći Samsungov top model Galaxy S10, već je realnije da bude spremna za Galaxy S11, ne tako daleke 2020. godine. A do tada pokušavajte i vi da kada radite selfie, ne stavljate palac preko donjeg dela telefona, jer ćete u buduće time pokrivati Samsungove objektive. Nego vidite vi lepo, šta ćete s palcem? To jest, da li ćete dresirati nekako svoj palac ili ćete u buduće, kada radite selfie, telefon okretati na opačke. Ste dugo čekali, ali zato ste i to čekali.
Veoma brze vesti.
Fantastic.
Mogli su i da ne budu, ali ovoga puta jesu. Brze. Ne bih baš mnogo, ima i tri. Ipak je to srećan broj. Dodajte još jednu osobu na listi lidera koji napuštaju Facebook. Suosnivač Oculusa Brendan Tribe napušta sopstveni tim i kompaniju Facebook. Nije rekao gde ide dalje ili zašto ide, a njeno pomenuo da će to biti njegov prvi stvarni odmor za 20 godina. Usto, postoje nagovešte i da reč o nečemu više od nekih propuštenih odmora i opuštanja.
Veoma brze vesti.
U izjavi koju je objavio Reuters, Richard Branson je najavio svoj odlazak sa mesta predsjednika kompanije Virgin Hyperloop One. Branson je naveo da kompanija zahtjeva da se posveti mnogo više vremena nego što je on trenutno u stanju. U ovoj fazi razvoja kompanije osjećam da ona zahtjeva predsjednika koji će više od mene moći da se fokusira na posao i poslovne mogućnosti. Za mene će to biti teško da ispunim tu obavezu jer sam već mnogo vremena posvetio mojim filantropskim obavezama i drugim poslovima unutar Virgin Grupe, rekao je Branson.
Veoma brze vesti.
Google je pre samo nekoliko dana potvrdio da će u okviru ovog novog Android EU sporazuma kompanija izdvojiti svoje aplikacije iz operativnog sistema umjesto da ih licencira proizvođačima kako bi koristili s Androidom. naknade Google-a za licenciranje tih aplikacija bit će prilično velike. Nove provizije variraju od zemlje do zemlje i od tipa uređaja, ali iznose od 2,5 pa sve do $40 po uređaju koji koristi Google Mobile usluge. Tako će mobilni telefoni više klase, sortirani prema gustini piksela na ekranu, za sobom vući više troškova, te će najveću nagradu Google ubirati, na primjer, od gustine piksela preko 500 piksela po inču, prodatog na tržištu Velike Britanije, Švedske, Nemačke, Norveške ili Holandije. Uređaj od 400 do 500 piksela bi morali da plate $200, uređaj ispod 400 piksela bi morali da plate samo $10, a tableti bi imali drugačiju osnovnu šemu.
Zakon akcije i reakcije.
Evo nama Dejana Ilića sa bitom, ali ne i kojnom. Ima tome barem dve nedelje, kaže Dejan. Podom najnovije uvedene digitalne mogućnosti ekspresnog plaćanja, kojom će takva plaćanja biti transparentna, gotovo trenutno, pojavila se gospođa guvernerka na javnom servisu i izjavila, parafraziram, neće oni više moći da se pravdu da je novac negde u sistemu i da zato kasni plaćanje. Dakle, najnoviji izum koji se nazvao BIT ili bankarska informacijona tehnologija, a može i transakcija. Nešto mi se čini da je samo umivena dama u zrelim godinama. Vredi se podsjetiti da su upravo strane banke, pogotovo posle petooktobarskog udarca, koje su se zaletali u Srbiju i to stampedom inicirale hitnu promenu fiksne telefonije. U to vreme PTT Srbija, kasnije Telekom Srbija, morao je da sa analognih sistema i dial-up uspostave veza za prenos podataka pređe na digitalne. Odmah je uveden ISDN, još brže ukinut i zamijenjen varijantama DSL veza. Trenutno se ubrzano polažu optički kablovi, pa ćemo uskoro, barem za 6 godina zakašljenja, im imati optiku do stana, FTTH ili kuće itd. Da ne pominjemo da su svi od toga imali samo koristi. Telekom na prvom mestu, jer je od tog trenutka mogu da tarifira razgovore bez ikakvih ograničenja. Banke, jer su imale, a sada pogotovo imaju, pristup svim informacijama potencijalnih klijenata. Januara 49. godine pre nove ere, Cezar je rekao, kocka je bačena, alea jacta est, i krenuo preko Rubikona. Doduše, nije to bila originalna rečenica, već je Cezar preuzeo od grčkog pisca Neandera i, eto, ostao upamćen. Samo 2000, koju godinu kasnije, udica je bačena kod nas od strane strani banaka, ali to niko nije javno objavio i reke ljudi krenuli su po kredite. Epilog svima poznat. Da dodam da se danas ne preuzima samo izreke drugih, već se opušteno plagiraju i doktorati i svi ćute. Sa druge strane, kogod ima platnu karticu i omogućeno informisanje putem SMS poruka, odavno je upoznat da čim se kartica negdje upotrebi, banka istog momenta šalje SMS obaveštenje o iznosu novca za koje je umanjen račun korisnika. Ponekad čovjek ni ne stigne da vrati platnu karticu u džep, a SMS poruka je cing, već u korisnikom mobilnom uređaju. Ako se uzmu u obzir ove činjenice, jasno je da odavno postoje mogućnosti za gotovo trenutne transakcije u oba smera. Pitanje koje se nameće, na koje sigurno nećemo dobiti odgovor, je šta se do sada čekalo? Ili možda je bolje da ne pitamo ništa, isto nam se vata, što bi rekli neki. Ovo je još jedan od pokazatelja zbog koji sam prilično skeptičan zbog digitalizacije svega i svačega. U osnovom istorije najbolji pokazatelj šta je urađeno za dobrobit ljudi. Gotovo ništa osim malih izuzetaka poput jednog malenog Islanda koji je svetskim bankarima nedvosmisleno pokazao da nisu dobrodošli. Nasuprot svima, naš je narod dobrodušan. Vekovima trpi ponižavanje, ali hrabro ide napred. Trpi i uvrede zapadnih dobrotvora koji nam serviraju one izreke poput da komšiji crkne krava, što nema veze s mozgom. Da smo takvi, zašto bismo u istoriji čovečanstva samo mi bili prepoznati kao najveći humanisti kada smo 1885. godine na jedan dan zaustavili rat sa Bugarima i dozvolili da im se isporuči pomoć Međunarodnog Crvenog krsta. Šta više, čak smo i mi dodali čebak i još ponešto kako bi se formirala bolnica u redovima neprijatelja. Nikada se pre, ali ni poslije toga nije desilo nešto barem slično. Zato u holu zgrade Crvenog krsta u Ženevi stoji natpis Budi human kao što bila humana Srbija. Eto, otvorih mnogo tema, ali da ostavim nešto i za sljedeći put, pa da ih zatvorim jednu po jednu. U Srbiji na samom kraju oktobra 2018. i nekog šumopada 7527. godine, pa kome šta odgovara, neke izabere. Dejan Ilić.
Music.
Najlepše pesme iz 18 zajskih godina.
I'm horny all night long, horny all night long. I'm horny all night long, horny all night long. I'm horny all night long, horny all night long. I'm horny all night long, horny all night long. Horny, 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 horny.
Da li konačno stižu telefoni sa preklopnim ekranima? Da ne kažemo, da li ponovo stižu telefoni sa preklopnim ekranima? Jer svi koji redno prate vesti iz IT sveta znaju da saga o savitljivim, preklopnim, fleksibilnim, rolovanim i sličnim ekranima traje jedno 6-7 godina. Sama tehnologija savitljivih ekrana predstavljena je u to vreme i, kako se čini, umeđu vremenu je dodatno usavršena. Ali proizvođači na tržištu još uvek ne izbacuju uređaje koji bi iskoristili prednosti te tehnologije. Jasno je da rolado telefona nećemo videti još dugo, budući da je za takav uređaj potrebno imati i savitljive komponente, prvenstveno bateriju. Ali primjena novih tehnologija trebalo bi da omogući barem preklopne uređaje, i to takve koji bi, kada se rasklope, ponudili dvostruko veću ekransku površinu, što bi rešilo mnoge ergonomske probleme današnjih prilično velikih telefona. Koliko će proizvođači uspeti da izrade dovoljno kvalitetan preklopivi ekran koji će se moći i saviti čak nekoliko hiljada puta, ostaje za vidjeti. Ali poslije nekoliko meseci spekulacije o takvim proizvodima sve su češće. Šta više, čelnici nekih kompanija, kao na primjer Huawei-a, o takvim proizvodima Najavili su da će njihovo uređaj sa preklopnim zaslonom stići do sledeće godine i da će podržavati 5G mreže. Kada će se to tačno dogoditi, teško je reći, ali ako u obzir uzmemo podatak koliko nas je Huawei tokom ove godine iznenadio, može čekanje i neće dugo potrajati.
If you have a problem, if no one else can help,
kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Go, honey, keep going, baby.
Evo jednog Windowsa raspikuće. Kroz pismo Damira Bojića, koji je email poslao redakciji Sveta kompjutera. Dakle, dragi moji, kaže on, primetio sam da ni vi niste naručnici ljubitelji posljednjeg Microsoftovog dela, baš kao ni ja. Ali silom prilika sam prinuđen da ga koristim. Hardverska uslovljenost je naime u pitanju. Mnogo toga što mi se ne dopada sam uspio da promenim ili makar sklonim da mi ne dosađuje. Ali jedan detalj mi je ostao nepoznanica koja me sve više nervira. Najprej sam primetio da kompjuter posle nekog vremena kada nisam blizu njega odjednom počne da biva bučniji, a ta buka bi prestala čim bih nešto počeo da radim. Slušajući priče kako nas zla desetka nadgleda i krišom šalje Microsoftu šta god je pade na pamet, pokušao sam da malo špioniram sobstveni kompjuter. Ostavljao sam task manager otvorenim i uz isključen screen saver čekao da se nešto desi. Najprej sam tipalo na servis za indeksiranje podataka, ali hard diskovi su bili mirni, odnosno nije bilo onog karakterističnog čangrljanja, niti je lampica svetlela, ali sam primetio da je zauzeće procesora znalo na momente da dogora i do 100%, što se poklapalo sa bukom ventilatora. Također, task manager je prijavljivao da je za zauzeće procesora najviše zaslužan runtime broker. Desni klik i end process. Nisu pomogli jer se proces iznova aktivira. Windows Defender nije prijavio nikakvu grešku, a ni naknadno skiniranje malwarebytesom nije pokazalo da sam nešto zapatio. Ipak nervira me što mi kompjuter radi i to punom snagom, kad zapravo ne radi ništa za mene. Znate li kako ovo da rešim? Posle ove ispovesti naravno da sledi odgovor. Odgovor daje Vladimir Trajković u ime svoje redakcije, a njegova redakcija je redakcija Sveta kompjutera, koja bi druga bila. E pa, pošto kažeš, kaže Vladimir, da nije u pitanju nikakav malware, onda važi ona čuvena bezobrazna "It's not a bug, it's a feature." I da, ovo jeste bug zbog kog se Microsoft ne potresa mnogo i svrstava ga u pozitivne stavke. Proces koji ti ždere procesorske resurse kad ti ne radiš ništa odnosi se na stavku Tips, Tricks and Suggestions, odnosno na dosadne pop-up poruke koje te obaveštavaju o raznim zavile potkovano korisnika, uglavnom nebitnim stvarima. Da bi oslobodio procesor ovog jarma, dovoljno je da isključiš pomenutu opciju. A što ćeš moći da uradiš preko Settings menija, gdje ćeš u okviru Notifications and Actions stavke pronaći opciju Get Tips, Tricks and Suggestions as you use Windows. Nakon isključivanja, možda ćeš morati da restartuješ mašinu, kao i za većinu stvari u Windowsu, da bi promjena imala efekta. Pa eto, uradi to. I tvoj ventilator i procesor će se odmoriti kad ne radiš ništa na kompjuteru.
Great music for a great city.
Zajir.
It's time to change. There's no looking back. I'm for real this time. You gotta make a change.
Right now it's time for action. Addicted to making it happen. Flipping the scratch, now picture that. On a mission master, you know very well. For this one crack sale, you can see me stranded in hell. Landed in jail, but I'm a black male in hell. Got a deep concussion from busting no backstabbing hustlers. Selling my troll just to get my bitches. As far as my vision, I'm wishing I live my life a little different.
Words and actions, them ear from Orlega. Things that make them feel
let the older stop spread their fists. Come in one of you for God, this is some proper. Come with them over your town, you know they will follow. So we did that with a positive program there, man. What you about?
At the world through my rear view, gotta keep one eye open, searching for a clear view. I hear you screaming the call, but he can't hear you. You said he brought us this far, look what we've been through. Is it fortune or fame? Now we stuck in the game. I spit my soul on the track so you can feel my pain. It's time to change. I don't wanna blow out my brain. No more looking in the mirror, pointing fingers like I'm the blame.
Pompezno počeli današnji zajedno, pompezno ga i završavamo. E sada, u današnjoj spolja gladaca, unutra jatac emisiji, imali ste Card Row pred zatvaranje zbog novog zakona, HTC Blockchain telefon Exodus 1, brze veste, a onda, da li konačno stižu telefoni sa, pa dobro, mislim, vesti ćemo preskočiti, glavne teme današnje emisije. Brzo, gdje mi je telefon, neko u blizini? Evo kako da proverite da li je vaš Facebook nalog ugrožen. Izumite, World Wide Web ima plan kako da ga spasi. Jovana u budućnost chatbotova, Markus, kada je svet kompjutera protiv neoliberalizma, nema nam spasa. Dejan Ilić, bit ili bankarska informacijona tehnologija. Kako se snaći u high-tech životu? Boban Trifunović, šta su nama brojevi? I na kraju odjav onog početka, prepočetka sa Trezorom i plastičnim društvom. Ovo je bilo neoplastično društvo. Zakon akcije i reakcije. Broj
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
941. Može i 940.
Reci 1!
1!
Kao i 94. Kec! Što je nekako i najzgodnije.
Below the play button is the stop button.
Zakon akcije
i reakcije
Z A I R Z A I R.
Ovo je bilo sve što smo uspjeli da iscedimo iz današnje emisije. A ne bismo ni toliko da na svojim prilazima povremeno ne očaraju saradnici Zaira razbacani diljem ovog problematičnog sveta, a i uže. Ali i stameni PC Press. Svet prisutni, svet kompjutera. Internet ogledalo i Exclusive News. Nauci posvećeni elementi, svezniče IT vesti, rezonanti, high fives, planetarna planeta i najplanetarniji National Geographic Srbija. Nekada je tu bio i svevideći satelite video, ali nažalost više nije. Moje ime bilo je Zoran Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet, a do iduće emisije razmislite o svemu, pa javite. Ipak je ovo zakon akcije i reakcije. Moja adresa, dakle ulica i broj glasi modli.rs. RS vjerojatno znači radio stvaralac, šta bi drugo. Do slušanja i dopisivanja. A da, i vjerovali ili ne, ovo bi za danas bilo sve. U međuvremenu pazite kako gazite i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan u zagalju svih novina i u uglu ekrana vašeg kompjutera. Samo danas i nikad više.